iztālēm jau varēja redzēt, kā vairāki cilvēki sakāp iekšā automašīnās brīdī, kad policijas ekipāži kaut kur pie apvāršana parādās. Šajā gadījumā gan gribas teikt, ka šie cilvēki drīzāk apčakarē paši sevi, nevis kādu citu, jo distancēšanās ierobežojumi jau ir radīti tādēļ, lai drošība katram pašam nevis kaut kādu teksīšu pēc vai kā tam līdzīgi. Vienam vīrietim, kurš bija, nu, ja tā var teikt, visbravūrīgākais, nekādu nevēlējās sadarboties ar policiju, ļoti ilgi nenosauca savus personas datus un arī dažādos citos veidos, sākotnēji mēģināja nepakļauties, tad viņam tika sastādīts 250 eiro sots. Pārējiem šie sodi, protams, ka bija mazāki, jo viņi attiecīgi savu vainu pārkāpumu apzina, nu, un tad pārējiem tie sodi svārstās aptuveni no 50 līdz 100 eiro.